Pasaules sieviešu tenisa asociācijas International turnīrs Jūrmalā nosaukts par Baltic Open jeb Baltijas atklāto čempionātu. Kvalifikācijas mači pamata turnīram un izloze notika jau vakar, bet sacensības pa īstam sākas šodien. Spēles notiek nesen atjaunotajā tenisa centrā Lielupe, kas pieder valstī. Latvija šāda līmeņa tenisa sacensības uzņem pirmo reizi vēsturē. Turnīra rīkotāja ir Krievijas sporta marketinga aģentūra OneSGM, bet iepriekš šīs sacensības notika Maskavā. Pērn tās strīdu un nesaskaņu dēļ nolēma pārcelt uz Jūrmalu. Noprotams, ka šāds scenārijs realizējās dzīvē arī tāpēc, ka Latvijas tenisa savienības prezidentam Jurim Savickim ir daudz paziņu lielajā kaimiņu valstī. Savickis gan Latvijas radio minēja citus iemeslus, kāpēc rīkotāji Maskavas vietā izvēlējušies Jūrmalu.
Tātad infrastruktūrā jābūt. Otrais, protams, mūsu tenisista imidžs. Gulbise, Vastovas, Tāpenko izdarīja to, kad mēs kā tenisa valsts pazīstam visā pasaulē. Nu, trešais, protams, ir visi redzēja, kā mēs, protams, organizēja Davis Cup, Fed Cup. Redzēja, kā kādas lietas notiek, kāda mūsu skatītāji. Un ceturtais, protams, ir tas, ka mēs piedalāmies visos ITF tenis Europa pasākumos, visos tenis prezidents sajūtos, kas notiek gadu abās organizācijās. Es vēl strādāju development komiteju. Tas nozīmē, ka mēs kļuvām organizatoriski, sportiski un, teiksim, talpa ziņā ļoti pazīstam. Faktiski visā pasaulē. Nu, un tad, kad cilvēkiem bija jāizvēlās, es domāju, ka viņi pareizi izdarīja.
Baltic Open turnīrā tenisisti cīnās par 250 tūkstošu ASV dolāru balvu fondu, turklāt uzvarētāji iegūs 280 pasaules ranga punktus. Savickis gan uz Latvijas radio jautājumu vai arī Latvijas tenisa savienībai jāiesaistās ar savu finansējumu turnīra rīkošanā precīzu atbildi nesniedza. Viņš gan lika noprast, ka tas bijis viens no noteikumiem turnīra norisei Latvijā.
10 gadus apakaļ man bija tā doma uzsaistīt ETP vai VTA līmeņa turnīru. Un tad, kad 5 gadu apakaļ man piedāvāja nopirkt turnīru, kas ir Kitzbühelē licences. Tas notika starp Roland Garros un Wimbledon. Nu, es mēs tur kopā speciālistiem pareiķinājām, kā tas sanāk un tā tālāk sapratām, ka tas mēs to nevaram pacelt. Toreiz man piedāvāja licences nopirkt 4 miljoni. Un tāda nepaceļam summa, un pēc tam katru gadu tev tā jātariek, kā puz 2 miljoni vēl nav. Nu, pa tiem laikiem tas nebija paceļam, bet tagad mēs domāsim, kā strādāt tālāk. Un tas tā kā tāda dieva dāvana atnest, tas Mestrovska kungs to turnīru uz Latviju. Jāmēģina to noturēt. Ja es esmu sasniedzis kaut kādu vilni, kaut kādu augstumus, ļoti liels darbs ir darāms, bet lai to noturētu parasti vienalga sportā, mākslā, mūzikā vienalga kur, tad jāstrādā vēl vairāk. Un tas pats attiecās uz tādu veidu organizatoriskām lietām, kā šis turnīrs.
Jau vakar notika sacensību kvalifikācija, kuru gan nepārvarēja pašmāju jaunās tenisistes Kamila Bartone un Daniela Vismane. Latviešiem gan tāpēc nav jābēdā, jo kortā varēs vērot visas pašmāju labākās spēlētājas pasaules ranga pirmā 20-nieka stabilu dalībnieci Anastasiju Sevastovu, arī Aļono Stapenko un Diānu Marcinkēviču. Sevastova sacensībās izsēta ar pirmo numuru esot galvenās favorītes statusā. Viņai pirmajā mačā šodien ap 10:00 no rīta būs jāspēlē pret Krievijas pārstāvi Varvaru Flinku. Turnīra 8. Numurs Ostapenko pirmajā mačā spēkosies ar Bernardu Peru no ASV. Abas tenisistes pasaules rangā atrodas līdzās otrā 50-nieka vidū. Aļonai šis turnīrs noteikti jāizmanto pārliecības atgūšanai, jo viņa šo sezonu nespēlē labi. Abi pārsvarā zaudējot jau sacensību pirmajās kārtās. Tās slicis rangā noslīdē tik zemu, ka ļoti tuvu ir izkrišana no pirmā simtnieka. Ostapenko gan ir pārliecināta, ka viņai izdosies sevi atkal parādīt no labākās puses.
Nu jā, man liekas, arī bišķi noticis varu, varbūt esmu un vieglāk esmu un, protams, daudz strādāju pie tā un pie kustības arī treniņos daudz skrienu visādas uzdevumus un arī pie fiziskās slodzes vairāk strādāju, tāpēc, ja godīgi, tad jūtos labāk laukumā un arī, kā es teicu, kustēties, jūtos daudz labāk un nu, cerams, ka ar laiku gūšu savu pārliecību atpakaļ un būšu atkal labā formā.
Cik ļoti jāpielāgojas sagumam starp Wimbledon un US Open šim sagumam?
Nu, protams, ir ļoti grūti, tāpēc, ka sanāk tagad no zāles man jāspēlē uz māla, tad jāiet pēc mazākā nedēļa jāiet uz spēlēt uz harda. Protams, tas ir grūti, bet man liekas, ka man jo vairāk grūtības ir, jo man tas ir labāk, jo es labāk varu tam pielāgoties, tāpēc, ka dažreiz, kad ir pārāk daudz laika, spiediens, vairāk psiholoģisks spiediens, un kad maz laika ir, tu saproti, ka tev nav daudz laika, un tu mēģini pēc iespējas labāk sagatavoties un vairāk strādāt katrā treniņā un atdoties uz 100%.
Vēl viena pamata turnīra dalībniece Diana Marcinkeviča pirmajā spēlē cīnīsies pret krievieti Kamilu Rahimovu. Abas sacensībās startē ar organizatoru īpašajiem ielūgumiem. Dāmu tenisa turnīrs Lielupes centra kortos risināsies visu šo nedēļu, bet uzvarētājas vārdu uzzināsim svētdien. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.